Taustapeili. Paula Jokimies.
Taustapeilin vieraana on tänään allergisten sairauksien erikoislääkäri professori Erkka Valovirta. Me suomalaiset olemme viime vuosina tottuneet siihen, että paitsi kesän alkua, myös allergiakauden alkua julkisuudessa arvailla ja veikkailla, että minkälainen kaudesta on tulossa. Ja kun kevät nyt tässä vaiheessa on, niin minkälainen arviosi Erkka Valovirta on tästä kevästä?
Koskaanhan me ei tiedetä ihan tarkasti sitä, että kuinka paljon siitepölyä tulee olemaan ilmassa, mutta joka tapauksessa kausi on alkanut ja monet potilaat ovat jo alkaneet oireilla. Eli uskoisin, että tämä tulee olemaan varmaan aika keskiverto kevätkausi ja tietenkin sitten kevään jälkeen alkaa kesä ja siitepölykausi, joka jatkuu sitten ihan alkusyksyyn asti. Eli pitkä monen kuukauden, jopa puolen vuoden jakso on edessä.
Vedänkö liikaa mutkia suoriksi, jos sanon, että allergia on immuunijärjestelmän häiriö, eli vähän samanlainen tilanne kuin että palokunta ryntää hätiin automaatin väärän hälytyksen takia?
Tuo vertaus on varsin oivallinen ja uskoisin, että tänä päivänä yhä useammat potilaat ja ihmiset, jotka kärsivät allergiaoireista, ymmärtävät tämän vertauksen varsin hyvin. Allergiassa on nimenomaan kyse immuunijärjestelmän tietyllä tavalla niin epäadekvaatista toiminnasta sikäli, että ei varmasti ole evoluution aikana ollut tarkoitus, että ihmiset alkaa reagoida oireilemalla esimerkiksi siitepölyihin, eläimiin tai ruoka-aineisiin.
Tiedetäänkö vieläkään, mikä on se perimmäinen syy, miksi näin on käynyt?
Asia on paljon tutkittu ja yhtenä syynä katsotaan olevan niin sanottu länsimainen elämäntyyli. Tietyllä tavalla meidän elintason noustessa ja ihmisten hyvinvoinnin parantuessa meidän immuunijärjestelmä ei saa enää haasteita riittävän paljon esimerkiksi ympäröivästä luonnosta ja maaperästä. Aikaisemmin ajateltiin paljon siihen suuntaan, että ympäristössä erilaiset riskitekijät olisi lisääntyneet ja sitä kautta allergisten sairauksien esiintyvyys on lisääntynyt. Nykytietämyks on se, että ja hyvin vahva tieteellinen tausta on siitä, että suojaavat tekijät ovat vähentyneet.
Jos mä taas teen tätä mutkien suoriksi vetämistä, niin kumpi vaihtoehto on siis lähempänä totuutta? Se, että allergia on liian siistin elinpiirin seurausta vai se, että allergia on seurausta ympäristömyrkyistä?
Kyllä asia on niin, että tämä myrkkyasia pitää unohtaa. Kyllä tämä tietynlainen hygienisuus on varmasti siellä taustalla. Totta kai meidän täytyy ymmärtää, että tähän hygieniaan liittyy monia hyvin tärkeitä tekijöitä. Esimerkiksi rokotuksilla on Suomesta poistettu 10 vaikeaa tautia. Meillä on jääkaapit, meillä on puhdistetut juomavedet, meillä on antibiootit. Kaikki nämä on tarpeellisia, mutta niitä pitää käyttää oikealla tavalla. Me opitaan tästä hygienia-asiasta tietenkin hyvin paljon tieteellisissä tutkimuksissa ja tulevaisuus sitten näyttää, että pystytäänkö me kehittämään esimerkiksi jonkinlainen allergiarokote, jossa hyödynnetään nimenomaan niitä asioita, jotka mikroobiympäristössä ja mikroobiaineenvaihdunnassa on hyödyllisiä ja sitä kautta voidaan sitten parantaa ihmisen immuunijärjestelmää terveeseen suuntaan allergioiden osalta.
Allergia- ja astmaliitto muistuttaa, että puolet suomalaisista on yliherkkiä. Osa tietysti vain hetkellisesti, osa vakavasti. Allergia jakaa suomalaiset toisellakin tavalla kahteen osaan, tai ainakin kahteen osaan. Osa on sitä mieltä, että mitä tuommoisesta pikkuvaivasta jaksetaan tohottaa. Ja osa taas varoo aivan turhaan kaikkea. Puhutaan tuosta ensimmäisestä vaihtoehdosta ensin. Eli mitä sanot heille, jotka pitävät allergiaa lähinnä korvien välisairautena?
Allergia on itse asiassa hyvin vakavakin sairaus ja potilaiden kanssa keskustellaan tämmöisissä tapauksissa siitä, että mitä eli maakalvojen inflammaatio eli allerginen tulehdusreaktio oikein tarkoittaa ja mihin se voi hoitamattomana johtaa. Toki on ihan selvä asia, että suuri osa, ehkä suurin osa allergiaoireista kärsivistä potilaista potee oireita vain tiettynä aikana tai tietyissä tilanteissa ja heidän kohdalla ei välttämättä tarvita mitään suuria toimenpiteitä ja he pärjäävät asian kanssa varsin hyvin, jopa ilman mitään lääkityksiä. Toisaalta meidän pitää muistaa, että Meillä on paljon potilaita myöskin, joilla on jopa henkeä uhkaava allerginen sairaus. Ja tämä tietynlainen lievä, kohtalainen, vaikea, niin siinä hyvin helposti menee kyllä lapsipesuveden mukana, jos yleistetään asioita. Pitää hyvin yksilöllisesti pohtia ja miettiä, minkälainen sairaus on, minkälaisia oireita on ja erityisesti, miten tämä oire, allerginen sairaus, vaikuttaa potilaan elämänlaatuun.
Kerron lyhyen version tarinasta. Juttelin taannoin äidin kanssa, joka kertoi, miten hänen lapsensa oli 3 ensimmäistä elinvuottaan huutanut kipuja yöt läpeensä. Ja lääkärit olivat pitäneet äitiä lähinnä ylihuolehtivana hössönä, kunnes tarinan sankari olit sinä, joka otit äidin tosissaan, ja pojan erittäin pahat ruoka-aineallergiat löydettiin. Ja jos jokainen, joka voi edes kuvitella tilanteen, että oma lapsi huutaa 3 ensimmäistä elinvuotaan yöt ja päivät läpeensä, niin tietää, että siinä on niin äiti kuin lapsi kuin kaikki lähiomaisetkin jo aika rikki.
Vakava suhtautuminen on mun mielestäni aina se ensimmäinen lähtökohta, kun lähdetään selvittämään asioita. Kun mä opetan terveydenhuollon opiskelijoita, lääketieteen opiskelijoita ja myöskin sitten lääkäreitä ja hoitajia perusterveydenhuollossa, niin kyllä mä yritän viestittää nimenomaan se, että pyrittäisiin käyttämään aikaa siihen kuuntelemiseen. Toki tämä kyseinen tapaus, niin hänen kohdallaan onneksi löydettiin selvät ratkaisut asioihin ja päästiin eteenpäin. Mä uskon, että hän on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla tämmöinen lääkärin vääränlainen suhtautuminen asiaan voi johtaa siihen, että ei saada ratkaisua tilanteeseen. Kuunteleminen on mun mielestäni, ainakin omassa työssäni, niin mä olen huomannut, että se on ehkä se yksi parhaita työvälineitä. Ja totta kai sitten täytyy tehdä kriittisesti päätöksiä ja ratkaisuja. Ja onhan meillä jossain vaiheessa tilanteita, jossa lääkärin tehtävä on myöskin viheltää peli poikki tietyllä tavalla ruoka-allergiassa, koska monille vanhemmille lapsen monet oireet, jotka saattaa olla lapsen temperamenttia, lapsen luonteeseen liittyviä, lapsen kehitysvaiheeseen liittyviä, ovat normaalia asiaa, vaikkakin saattavat olla hyvin kuluttavia, rasittavia, eivätkä liity millään tavalla allergiaan.
Niin, eli jokaista meistä pitäisi tarkastella yksilönä. On kyse sitten lapsesta tai aikuisesta, mutta ne oireet pitäisi ottaa vakavasti ja ne pitäisi tutkia, että mistä ne johtuu. Nehän voi olla aikuisellakin pelkkää luonnetta.
Pelkkää luonnetta, temperamenttia saattaa olla, mutta uskoisin, että jos aikuisten kohdalla, niin kyllä monilla potilailla on varmasti tämmöistä ihan diagnosoimatonta oireilua. Monet vanhemmat kertoo, kun heidän lapsilla todetaan esimerkiksi suolioireinen ruoka-allergia, niin monilla vanhemmilla tulee mieleen omia asioita ja omia kokemuksia ja tämmöiset stressimahat ja aina maha kipeä asiat, niin aina silloin tällöin sieltä sit löytyy kuitenkin myöskin ruokia aiheuttamia oireita. Niitä ei kuitenkaan pidä liioitella, eli kaiken kaikkiaan meillä on Suomessa meidän kansallinen ravitsemussuositus, puhutaan niin sanotusta itämerellisestä ruokavaliosta, joka on hyvin monipuolinen ja lähtökohta on se, että on tärkeää, että kaikki lapset esimerkiksi neuvolassa allergiasta huolimatta saavat nämä suositukset ja edetään suositusten mukaisesti.
Taustapeili. www.radiosuomi.fi.
Yle. Radio Suomi.
Taustapeilin vieraana on tänään allergisten sairauksien erikoislääkäri professori Erkka Valovirta. Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018 julistaa, että on aika muuttaa suuntaa. Ohjelman nimi kuulostaa entisen itänaapurin 5-vuotissuunnitelmalle, mutta siinä on monta kannatettavaa kohtaa ja käydään niitä läpi, mutta mikä sinun mielestäsi on tärkeintä? Mistä pitää ensimmäisenä aloittaa se suunnan muuttaminen?
Allergisissa sairauksissa suunnan muuttaminen varmasti pitää lähteä liikkeelle siitä, että ymmärretään allergisten sairauksien luonne, ymmärretään mitä tarkoittaa allerginen tulehdusreaktio eli inflammaatio, koska se on avain taudin diagnosoimiseen ja taudin hoitamiseen.
No ihan saako pyytää kansankielistä selitystä, mitä se tarkoittaa?
Inflammaatio eli allerginen tulehdusreaktio tarkoittaa tämmöistä elimistön hyvin kokonaisvaltaista immunologista häiriötä, joka nenänlimakalvolla, silmien sidekalvolla, ihossa, hengitysteissä ja suolistossakin johtaa potilaan oireisiin.
Yksi allergiaohjelman pääkohdista on se, että allergiaoireiden kehittymistä ehkäistään. Millä taikakonstilla tämä sitten tehdään? Eikö se olisi jo tehty, jos se olisi mahdollista?
No niinpä, se olisi todella tehty, jos se olisi mahdollista. Eli allergian ehkäisyyn meidän keinot on varsin rajalliset. Me tiedetään hyvin tarkkaan se, että äidin tupakointi raskauden aikana ja myös isän tupakointi äidin raskauden aikana on tekijä, joka altistaa lapsen esimerkiksi astman kehittymistä ja liittyy myöskin myöhemmin esimerkiksi siitepölyallergian kehittymiseen. Rintaruokintaa pitää jatkaa, jos mahdollista, 4-6 kuukautta. Sillä on jonkin verran vaikutusta. Ja sitten yksi tärkeä asia olisi se, että me pystyttäisiin vaikuttamaan meidän ilmanlaatuun niin, että ihmiset saisivat elää, olla, tehdä työtä, olla koulussa, päiväkodissa, puhtaassa, hyvässä sisäilmassa. Ja tämä on erittäin suuri haaste. Eli nämä on ne asiat, jotka jollakin tavalla voivat vaikuttaa allergian ehkäisyyn. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, mihin meillä on paljon mahdollisuuksia, on ehkäistä oireiden pahenemisvaiheita. On kehitetty niin sanottu allergiahallintaan ohjeisto perusterveydenhuollon hoitajille ja lääkäreille. Ja tämä allergiahallintaohjeisto sisältää myöskin potilaalle annettavan kirjallisen, yksilöllisen, niin sanotun omahoito-ohjeen. Eli esimerkiksi astmapotilas käytän läpi hoitajan ja lääkärin kanssa. Astmapotilas saa selvän käsityksen siitä, että mitkä on hänen astmansa pahenemisen ensimmäiset merkit. Ja silloin hänellä on kirjallinen toimintaohje, miten hän toimii. Ja tästä meillä on selvästi näyttöä, kuinka ennen allergiaohjelmaa kansallisen astmaohjelman, joka oli samanlainen kansanterveysohjelma 1994-2004 aikana, esimerkiksi astmakohtausten määrä väheni, astman sairaalahoidot vähenivät, astman takia työstä poissaolot ja koulusta poissaolot väheni. Eli meillä on selvä näyttö siitä, kuinka tehokas, yksilöllinen, opastettu omahoito voi olla.
Mutta onkin aika ovellaan siinä mielessä, että kun esimerkiksi astmapotilaallahan on tämmöinen niin sanottu kohtauksen pelko, joka saattaa tehdä sen, että hän on vähän oravan pyörässä, eli kun pelkää tarpeeksi, niin se kohtaus tulee helpommin. Mutta kun hänellä on selkeä ohjeistus siitä, että milloin pitää olla hädissä ja miten silloin toimitaan, niin sehän ehkä niin sanotusti rentouttaa tai helpottaa hänen elämäänsä. Se on myöskin tällainen piilotettu henkinen vaikutus.
Tämä on hyvin tärkeä asia, koska kyllähän potilaat elävät varmasti monta kertaa ensinnäkin epätietoisuudessa ja tietyllä tavalla ovat ahdistuneita siitä, että jos minulle tulee kohtaus, jos minulle tulee oireita, niin miten mä toimin. Ja tämän takia tämä ohjattu omahoito on yksi apuväline.
Mitä tarkemmin miettii tätä kansallista allergiaohjelmaa, niin täällä on useampikin semmoinen, voisi sanoa, tulenarka asia upotettuna tänne. Mainitsit jo tuossa noin, että tärkeää olisi saada meille mahdollisimman puhdas elinpiiri esimerkiksi töissä ja kotona, ja tämähän nyt nostaa sitten taas esille esimerkiksi tämän homeongelma ja itiöasia, josta kiistellään kovasti. Allergialääkärin kantanan haluaisin kuulla, että mitä mieltä sä olet? Ovatko nämä ihmiset oikeassa, jotka kärsivät niistä oireista, vai onko tässä niin kuin liikaa luulottelua mukana?
Luulottelua ei ole mukana rakennusten huonossa kunnossa. Allergiapotilaat ja astmapotilaat on herkempiä reagoimaan sisäilma-asioille. Tietyllä tavalla he saattaa toimia ikään kuin indikaattoreina. Ja tämäkin on sikäli hankala asia, että meillä on joukko potilaita, joukko ihmisiä, jotka saa selviä oireita, ja toisille taas ei tule oireita. Mutta tämä on muuttunut hyvään suuntaan, eli alussa epäiltiin aika paljon, että tämä on ehkä jopa korvien välissä olevaa ajattelua, mutta tämä on nyt jäänyt taakse ja näihin asioihin suhtaudutaan vakavasti. Kyseessähän ei ole allergian kehittyminen näiden kosteusvauriomikroobien takia, vaan kyseessä on erilaiset tämmöiset toksiset eli ärsytysoireet, jotka saattavat olla hyvin, hyvin epämääräisiä ja vaikeita. Mutta tärkeä tieto on se, että mitä potilaat kertovat, että kun he ovat esimerkiksi lomalla tai on vähän pidempi viikonloppu, silloin oireet hälvenevät ja kun taas mennään kyseiseen työpaikkaan, kouluun, missä ikinä se vaurio sitten onkaan, niin alkaa oireet tulla esille.
Se ei ole mukavaa olla se kaivoksen kanarialintu, joka pannaan herkkänenäisimpänä testaamaan, että mitä tapahtuu. Toinen asia, mikä väistämättä tulee tämän ohjelman myötä, niin on rahapuoli ja lääkityspuoli. Juuri eilen uutisoitiin, että siedätyshoidot ovat kalleuden ja tiedon puutteen takia vain harvojen saatavilla. Eikö se tulisi kansantaloudelle halvemmaksi saattaa nämä kaikkien kansalaisten saataville? Eikö niin kuin loppupeleissä voitettaisi?
Allergiaohjelman yksi tavoite on väestötasolla sietokyvyn lisääminen. Sietokyky voidaan tietenkin lisätä asennemuutoksella, eli lisätään psykologista sietokykyä ymmärtämään omia oireita. Me voidaan vaikuttaa meidän immuunijärjestelmään jollakin tavalla myöskin pro- ja prebioottisilla valmisteilla. Tämä meidän puolustusjärjestelmä vahvistuu, kun käytetään pro- ja prebioottisia valmisteita, joko kaupasta, apteekista ostettuina tai sitten semmoisia elintarvikkeita, jos niitä on. Ja sitten on tämä allergian siedätyshoito, joka tarkoittaa, että jos on koivuallerginen ja annetaan koivulle siedätyshoitoa, niin se vaikuttaa koivuoireisiin. Mutta jos samalla potilaalla on vaikka kissa-allergia, niin siihen hänen kissa-allergiansa tämä koivusiedätyshoito ei vaikuta. Siedätyshoito on annettu 100 vuotta. Suomessa on käytetty siedätyshoitoa hyvin runsaasti aikaisempina vuosina. 80-luvulla allergeeniuutteiden vaatimustaso niiden standardoinnista sai uudenlaisia määräyksiä ja johti ehkä siinä vaiheessa siihen, että allergeeniuutteita ei saatu kovin paljon käyttöön. Samaan aikaan toki tuli paljon hyviä oireenmukaisia lääkkeitä ja siedätyshoidon asema väheni. Nyt siedätyshoidon asemaa lisätään allergiaohjelmassa. Ja mun viestini on nimenomaan se, että erityisesti perusterveydenhuollossa lääkärit ja hoitajat ottaisivat aikaisempaa enemmän aktiivisesti siedätyshoidon esille. Ja tietenkin siedätyshoito tänä päivänä ihonalaisina pistoksina annettavana 3 vuoden hoitona on aika lailla terveydenhuollon resursseja vaativa. Se vaatii allergiahoitajan työtä aika paljon, potilaan kanssa menee hyvinkin 35-40 minuuttia. Meillä on myöskin tablettisiedätyshoito, jonka potilas toteuttaa kotona kerran päivässä 3 vuotta. Tulokset molemmissa hoidoissa, sekä pistossiedätyshoidossa että tablettisiedätyshoidossa, on samanlaisia. Kustannustaso on suurin piirtein samanlainen, mutta tietenkin terveydenhuollon resurssien käyttö on paljon vähäisempää tablettihoidossa. Nyt odotetaan kovasti koivutablettia, joka saataneen 3, 4, 5 vuoden kuluttua, ja uskoisin, että se voisi olla tietynlainen läpimurto siihen, että me pystyttäisiin hoitamaan paljon suurempi joukko potilaita.
Business allergian ympärillä on niin suurta, että välillä tulee sellainen ilkeä ajatus, että ihan niin kuin ei kannattaisikaan yrittää parantaa ihmisiä. Allergiaohjelmassakin tuetaan, että tue terveyttä, älä allergiaa, mutta tässä on suuret markkinavoimat mukana aina näissä kuvioissa.
Allergioilla on tosiaan paljon yhteiskunnallisia vaikutuksia, ja varmasti tämä liiketoiminta, mikä liittyy allergisiin sairauksiin, tämä erilainen business ja liiketoiminta, mikä liittyy allergioihin, niin siinä varmasti tulee tietynlaisia muutoksia tapahtumaan, koska allergiaohjelma viestittää nimenomaan sitä, että allergian takia ei itse asiassa enää tehtäisi kovinkaan paljon mitään erityistoimenpiteitä, vaan ne toimenpiteet, mitä tehdään, pyritään esimerkiksi siihen, että meillä on mahdollisimman hyvä sisäilmanlaatu. Se on kaikille hyvä asia. Me puhutaan tupakoimattomuudesta, ei yksinomaan sen takia, että tupakka liittyy allergiaan ja astmaan pahana tekijänä, mutta se on hyvä asia kaikille. No toki on paljon erilaisia tuotteita markkinoilla, mitä suositellaan allergiapotilaille, mutta näkisin niin, että nämä tuotteet, mitä käytetään, niin niitä voivat käyttää myöskin kaikki muut ihmiset. Eli pyrittäisiin enemmän siihen ajatteluun, että sen allergian takia ei tarvitse tehdä mitään tämmöisiä erityistoimenpiteitä. Enää ei puhuta mistään allergiasaneerauksesta. Me ollaan heitetty se allergiasaneeraus sana roskakoppaan. Siivotaan tavallisesti ja pyritään elämään mahdollisimman terveellisesti, liikkumaan luonnossa, syömään terveellisesti. Ja tämä on niin kuin sitä viestiä, jolloin tietyllä tavalla, koska allergiat on niin tavallisia asioita, niin saataisiin ihmiset ikään kuin elämään tavallisten ihmisten kanssa tavallista elämää allergiasta huolimatta. Tosiaan niin suurimman osan kohdalla on tämmöinen tietynlainen vapautusliike vahvasti menossa.
Taustapeili. www.radiosuomi.fi
Yle. Radio Suomi.
Taustapeli vieraana on allergisten sairauksien erikoislääkäri professori Erkka Valovirta. Sä olet ennen kaikkea myös lastenlääkäri. Ja tietysti kiinnostaa, että miksi valitsit potilaskunnan, joka ei ehkä kuitenkaan ole ihan sieltä helpoimmasta päästä. Miksi valitsit lapset?
Joo, tähän on kyllä äärettömän selkeä tausta. Mä itse asiassa en ole koskaan ajatellut opiskelevani lääkäriksi, vaan mä olen aina ajatellut opiskelevani lastenlääkäriksi. Mulla ei ollut tavallaan niin kuin lääketieteessä oikeastaan muita asioita takana. Ja tässä on taustana se, että mä olen itse sairastunut aika nuorena lapsena, varhaisessa kouluiässä, krooniseen sairauteen ja siihen aikaan olin hyvinkin pitkiä aikoja sairaalassa. Kävin koulusairaalassa ja tutustuin niin kuin tietyllä tavalla sit siihen lasten osastoon aika hyvin. Ja erityisen tärkeää oli se, että mulla oli todella Salossa, josta olen kotoisin, niin hyvä lastenlääkäri, lastentautien ylilääkäri, edesmennyt Asser Huhtanen. Ja varmasti niin kuin hänen kauttaan jollain tavalla lähti sitten liikkeelle tämä ajatus tästä lastenlääkärin urasta.
Kumpaa muuten helpommin uskot vastaanottotilanteessa? Sitä lasta, joka ei välttämättä osaa pukea ihan sanoiksi sitä, mitä tarkoittaa, vai sitä lapsen vanhempaa, joka siinä vieressä selittää, että miltä hänen lapsestaan tuntuu?
Tämä on lastenlääkärillä aina pikkuinen haaste. Mitä vanhemmasta lapsesta on kysymys, niin sitä enemmän keskustellaan lapsen kanssa. Ja on tilanteita, joissa täytyy sanoa, nostaa kätensä pystyyn ja sanoa vanhemmille, että nyt te ette vastaa, vaan mä haluan kuulla lapsen mielipiteen. Me tehdään myöskin, me lastenlääkärit useasti niin, että me pyydetään lapsi ensiksi vastaanottotilanteeseen ja keskustellaan hänen kanssaan ja sitten pyydetään vanhemmat siihen mukaan. Lapset tietää paljon asioita ja osaavat omalla tavallaan kertoa asioita ja uskon, että tämä on niin kuin jo lastenlääkärikoulutuksessa tulee vahvasti esille se, että se lapsi on se niin kuin se numero ykkönen.
Taustapeilin Vakio Viitonen.
Allergisten sairauksien erikoislääkäri professori Erkka Valovirta, mitä muistat lapsuudestasi?
No mä muistan lapsuudestani kyllä sen, että mulla on paljon serkkuja ja sekä isän että äidin puolelta. He on molemmat maataloista kotoisin ja siellä maataloissa on puuhattu ja peuhattu ja tehty kaiken näköistä. Mä olin pikkulapsena aika villi ja varsin rohkeakin. Tuli useasti semmoisiakin tilanteita, joissa mä olin ikään kuin Vaahteramäen Eemeli ja sain vähän rangaistuksiakin. Mutta se oli mukavaa aikaa, koska oli paljon samanikäisiä serkkuja, ja jotka tunnen vieläkin, joiden kanssa olen tekemisissä. Mun sukuni on hyvin paljon sekä äidin että isän puolelta Salon seudulla, ja mä käyn siellä viikoittain ja tapaan siellä heitä ja tapaan koulukavereitani. Meillä oli perheessä paljon tapana myöskin tehdä, siihen aikaan tehtiin auton kanssa telttaretkeilyä ja kierrettiin Suomea. Ja nyt kun allergiaohjelman kanssa mä kierrän tosiaan tämän projektisairaanhoitajan Erja Tommilan kanssa, niin me ei nyt vielä telttailla, me kyllä asutaan hotelleissa, mutta kuitenkin useasti kun mennään jonnekin, niin me keskustellaan siitä, että okei, että täällä me oltiin silloin teltan kanssa. Ja sitten tosiaan Erja, joka on sama ikäinen, ja siihen aikaan heidänkin perhe telttaili. Eli tämmöisiä varsin hyviä kokemuksia. No toki sitten se mun sairauteni, mä sairastuin haavaisen paksusuolen tulehdukseen hyvin nuorena ja olin sen takia paljon sairaalassa. Ja se varmasti niin kuin varjosti tietyllä tavalla sitä, että se elinpiiri jossain vaiheessa sitten vähän kaventui ja se sairaus aina välillä otti kyllä yliotteen, mutta mä olen ollut aina aika sinnikäs, enkä ehkä yksi semmoinen luonteenpiirre, mikä on, niin mä olen aika periksi antamaton. Nekin kokemukset, mitä siihen sairauteen liittyy, niin se taas avasi uudenlaisen maailman ja toi ehkä sitten just tämän lääketieteen ja tämän lasten taudit lähelle sydäntä.
Mahtaako tuo periksiantamattomuus sitten olla vastaus jompaan kumpaan, kun kysytään, että paras ja pahin luonteen piirteesi ja milloin ne tulevat esiin?
No tähän kysymykseen varmaan vaimo voisi vastata paljon paremmin ja lapset, mutta ehkä semmoinen sitoutuminen asioihin ja tietynlainen periksiantamattomuus, se on ehkä hyvä piirre. Välillä se on huonokin piirre, koska kyllä sitä on tullut aina välillä hakattua päätä seinään sen oman itsepäisyyden takia. Työasioissa se on varmasti aika hyvä asia, että sitoutuu asioihin, ja kyllä mä työyhteisössä pyrin siihen, että mä teen ne asiat, mitkä on mun vastuulla ja mitä mä olen luvannut, ja olen myöskin aina avoin uudenlaisiin asioihin. Mä teen allergialääkärinä erittäin paljon yhteistyötä allergiahoitajien kanssa. Meillä on tämmöinen, ei me kumpikaan pystyttäisi tekemään omaa työtä meille, meillä olisi tämmöistä tiimityötä. Ja hyvä on se, että mulla on ollut aina niin sairaalassa ollessa, niin kuin työskentelin TYKSissä ja niin täällä yksityispuolella allergiayksiköissä, niin mulla on ollut aina osaavia ja taitavia allergiahoitajia, jotka välillä pistää mutkin ruotuun, että nyt toimitaankin näin. Ja se on hyvä asia.
Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
Mä olen aika kaikki ruokainen. Mä tykkään ihmisistä, jotka on avoimia ja ihmisiä, joihin voi luottaa. Ja onneksi olen kyllä pääsääntöisesti elämässäni kohdannut ihmisiä, joiden kanssa on samanlainen huumorintaju ja samanlaiset arvot. Ja ennen kaikkea se, että tämmöinen niin kuin luottamuksellisuus on aika tärkeä asia, että tietää, että voi puhua ihmisen kanssa erilaisista asioista. Se on varmasti se lähtökohta. No mun paras ystäväni on varmaan mun vaimoni. Ja me ollaan opiskelukavereita ja hän on kollega, eli tietenkin voidaan jakaa yhteisiä asioita, mutta ei me lääketieteestä puhuta. Kyllä me keskustellaan monenlaisista muista asioista ja ollaan niin kuin samantapaisia ihmisiä siinä mielessä, että uskalletaan puhua vaikeistakin asioista.
Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
Toi on hirveän vaikea asia kyllä arvioida, että missä itse olen onnistunut parhaiten. Mä olen hyvin työsidonnainen ja mulle on työ ollut aina hyvin tärkeä asia. Ja kyllä mä koen varmaan sen, että näin kun saa tehdä sitä, mitä on aina toivonut, että saa tehdä, niin mä uskoisin kyllä itse, että mä olen tässä omassa työssäni onnistunut varmasti parhaiten.
Ja viimeiseksi, Erkka Valavirta, millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
No mulla on oikeastaan kaksi haavetta. Mä olen harrastanut purjehdusta, tai en tiedä, onko se harrastus, mutta me ollaan perheen kanssa purjehdittu, ja nyt purjehditaan, kun lapset on isoja, niin jokseenkin vaimon kanssa kahdestaan. Ja kyllä aina välillä tulee mieleen, että se Atlantin ylipurjehdus olisi semmoinen, mikä pitäisi tehdä. No sitten ehkä toinen semmoinen, mikä liittyy tähän allergiaohjelmaan, niin on pakko sanoa tässä yhteydessä, niin meillä on tarkoitus kehittää jonkunnäköinen tämmöinen aika näkyvä kampanja allergiaohjelmaan, ja tämän kampanjan työvälineenä on kuuma ilmapallo. Ja ehkä se yksi haave on sitten joskus se kuuma ilmapallolla lentäminen.
Taustapeili. www.radiosuomi.fi
Yle. Radio Suomi.